Segðu mér eitt, Stefán.
Já.
Hver heldur þú að hafi sagt þér þessa sögu?
Það get ég ekki sagt. Mér ekki nokkur leið að segja það. Ef nokkur hefur sagt, ef ég hef, það getur vel verið, ég hef lesið hana. Ég ekki vissið það. Og ég get hreint ekki bara, hreint ekki munað hvað það getur hafi verið. Það voru svo fáið sem að sögðu mér sögur.
Já.
En einhvern veginn hefur þessi saga komist til erna minna þegar ég var krakki. Og hana hef ég aldrei rifjað upp fyrir en bara þarna stuttu eftir að, eða stuttu áður en ég skrifa hana upp.
Já.
Og ég skal segja þér það að mér stettur það nú í hug inn með því sambandi. Já. Veturinn 49 til 50 var ég mest allan sér að Reykjavík. Guðlaug var það þá sjúklingur og ég var það fyrir sunnan og kom upp til þeirra Emils og Álfeyðar.
Já.
Þá var Dóra litla smábann.
Já.
Og ég var af og til að segja henni sögur. Og ég sagði henni það, elsku barninu, að ég ætlaði að skrifa upp þessar sögur. Mér minnir, ég segi henni það, þú ekki lík segi það, ég sagði henni þær. Hvort að ég hérna sagði henni að ég ætla að skrifa þér upp og senda henni, ég manna það ekki.
Nei.
En svo mikið vissi að það var aldrei neitt að því. En svo bara lát mér það, ég sindi bara að gefa mér elskuleg og litlu góðu Sigurbjörgu þær. Ég hún vildi eiga þær. Nei, ég reyndi ekkert minni til þess hvernig að þessi saga komst í hausinn á mér.